Lai gan tikai aptuveni trešā daļa iedzīvotāji atbalsta eiro ieviešanu, jau 1. janvārī Latvija būs eirozonā un Latvijā maksāšanas līdzekli nomainīs eiro. Valdība, Saeima, valsts prezidents, Latvijas banka un arī, kā dzirdēsit ierakstā, Eiroparlamenta deputāti Krišjāns Kariņš un Kārlis Šadurskis ir pārliecināti, ka tā visiem būs labāk.
Mūsu mērķis, protams, ir celt mūsu iedzīvotāju labklājību. Pievienošanās eirozonai, tas ir viens no līdzekļiem, tas neko pats pie sevi neatrisinās, bet reitinga aģentūra paaugstina Latvijas reitingu, kas nozīmē tiem cilvēkiem, kas ir aizņēmušies naudu, viņiem samazinās kredīti.
Bet arī valstī.
Protams, valstī
tas ir pats papildus miljoni valsts budžetā.
Tā ir nauda, kas valstī nav jāizdod, maksājot kredīti procentus ārzem bankām, tā ir nauda, ko valdība var izmantot, attīstot kādu citu svarīgo sistēmu.
Bet rudenī Eiropas parlaments apstiprināja Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku turpmākajiem 7 gadiem. Naudas lauksaimnieku atbalstam kopumā būs mazāk, taču Latvija turpmāk saņems aptuveni uz pusi vairāk nekā līdz šim – 7 gados 2,7 miljārdus eiro. Lai gan tika rīkoti mītiņi un protesta akcijas gan pašu mājās, gan Briselē, tā arī mūsu zemnieki palika visapdalītākie – ar vieniem no zemākajiem platību maksājumiem dalībvalstu vidū. Jaunai naudas dalīšanas kārtībai nāks līdz arī jaunas birokrātiskās formalitātes, jo parādījusies jauna prasība – vairāk atbalstīt ražojošos zemniekus un ierobežot tās augtos dīvāna zemniekus. Kā to izdarīt, tas atstāts katras valsts ziņā. Bet skaidrs, ka ražotājiem nāksies pierādīt, ka viņi patiesi ražo. Maira Dzelsklēja no Zemnieku Saeimas par šo faktu.
Skumji, ka šī cīņa, lai izcīnītu, ir jāuzliek tiešām ļoti liels administratīvais sloks mums gan maksājuma aģentūrai, gan arī tiem reāliem ražotājiem.
Nākamais gads ir pārējais gads, kad Latvijas zemnieki par hektāru saņems vēl 60 latus, taču Eiropas Savienība atļaus valstī šo summu palielināt, lai tuvinātu Eiropas vidējiem līmenim. Šis gads nebija labvēlīgs Liepājas un visas Latvijas lielākajiem uzņēmumam Liepājas Metalurgam ar aptuveni 130 miljonu latu lielu parādu, nu tas atrodas uz bankrotas sliekšņa. Lielākie cietējušajā Metalmurgā izrādījušies strādnieki. Pēc valdības konsultanta ieteikuma uzņēmuma glābšanai izvēlēts tiesiskās aizsardzības ceļš, lai gan tiesiskās aizsardzības plāns jau sākotnēji bija nereāls. Vairākus mēnešus strādnieki turēti, var teikt, badamaizē un nu saņems daudzkārt mazākas sociālās garantijas nekā ja būtu atlaists saulēcīgi un uzņēmums būtu pasludināts par maksāt nespējīgi jau tad, kad tāds faktiski bija. Fragments no kāda strādnieka stāsta Latvijas radio.
Algas ar janvāru, februāru, martu katru mēnesi sāk kristies un uz šobrīd es saņemu 156 latus. Tad es zinu, kad ir vīrietis, kam ir 3 bērni, viņš viens pats. Un, kā viņš teica, viņš nezina, piemēram, kā 1. septembrī palaist savus bērnus uz skolu, viņš teica, man pat nav, ko viņam kurpes nopirkt.
Labā ziņa šajā stāstā ir tā, ka Liepājas Metalurgs tomēr nebūs otrs pareks. Lai gan Dombrovska valdība samaksāja uzņēmumu vietā savulaik Repšas galvoto kredītu vairāk nekā 50 miljonu latu, tā tomēr nepiekrita Metalurga vadības un akcionāru piedāvājumam parādu kapitalizēt un valstī kļūt par uzņēmuma līdzīpašnieku.